Першим пунктом апошняга дня прабывання Францішка ў Бангладеш стаў прыватны візіт у дом маці Тэрэзы ў горадзе Дака. У гэтай дабрачыннай структуры атрымліваюць дапамогу тысячы сіротаў і людзей з псіхічнымі і фізічнымі хваробамі. Яна была заснавана ў 1976 годзе і з'яўляецца самым маленькім у бангладэшскай сталіцы дабрачынным цэнтрам, у якім працуюць законніцы з кангрэгацыі місіянерак Божай любові. У гэтым месцы заўсёды спынялася маці Тэрэза падчас сваіх візітаў у Даку. Пантыфік пажадаў асабіста прывітаць прысутных тут асобаў. У суправаджэнні кіраўніцтва структуры і некалькіх дзяцей, якія трымалі яго за рукі, ён прайшоў у пакой, дзе яго чакала група сіротаў, хворых і пажылых людзей. Папа схіляўся над імі і ўдзяляў благаслаўленне. Адна з прысутных на сустрэчы жанчын у інвалідным вазку была сведкай візіту сюды святога Яна Паўла II у 1986 годзе. У дворыку перад сацыяльным цэнтрам пантыфіка вітаў спевамі дзіцячы хор у традыцыйных строях. Візіт не прадугледжваў афіцыйных прамоваў. Францішак падзякаваў законніцам за ахвярнае служэнне на карысць патрабуючых, а ў якасці дару ўручыў ім намаляваны партрэт маці Тэрэзы з Калькуты. Затым ён накіраваўся ў мясцовую катэдру, касцёл святога Ружанца, каб сустрэцца з духавенствам, кансакраванымі асобамі і семінарыстамі.